Rumii boqot saddeeti warra Kristoo Yesoo keessa jiru qorsummaan hin amneef wanti akkanaatiif seerri lubbuu kajireen marroo Kristoo Yesootiif nuu kennu yaa seer dabaatiif kaduisa jalana baase waan seerri marroo laafin nafaatiif tolchuu dadhabe waaqayyaa tolche inni dab naf nama keessa jiru wallaalitti mure ilmuu fi erge kanaaf namaatiin dhufe soorriyoo dabballeessu ta'e wanti waaqi waan kan tolcheef akka waan dhugaa kaseerii fedhu nuu tolchan nu kaammatana naf guliyyaani ammoo lubbu guliyyaan warri waan nafa guliyyaa'u waan nafa herrega warri waan lubbuu guliyyaa'u waan lubbuu herrega namni waan nafa herregu hin du'a ammoo namni waan lubbuu herregu jireenyaaf nagaa argata tanaaf namni waan nafa herregu nyaapu waaqa ta'a guutuullee hin danda'u warri herreeg nafa gul deemu waaq danda'e hin gammachiisu ammoo isan herreeg nafa guliyyaatani ammoo herreeg lubbuu guliyyaatani yoo dhuguma lubbuu waaqa isan keessa jiraatte namni lubbuu kristoo hin qabne cufti ka isaatiniti ammoo yoo kristoon isan keessa jiraate ato dabinaaf keessan ijjeesellee dhugaan lubbuu teessan jiraachifti yoo lubbuu waaqaa ta yeessoo du'is keessa kaafte isan keessa jiraatte yoos ka yeessoo du'is keessa kaase naf keessanillee jireenyin kenna lubbuu isaa ta isan keessa jirtu kanaaf obboleeyyan tiyya naf keenyirra woman qabu akka nu fedhii isa guliyaan wanti akkanaatiif yoo fedhii naf keessanii gul deemtani hin dootani ammoo yoo lubbuun naf keessan ijjeeftan hin jiraattani warri lubbuu waaqa guliyaa'u ilmaan waaqaati lubbuu waaqi isanii kennu suniin tisse isan hin tolchitu ammallee isan hin sodaachiftu ammoo lubbuun ilmaan waaqaa isan tolchiti ammallee jabeen lubbuutiin waaqatti boonne aabbo aabbo jenna lubbuun waaqa lubbuu teennan takka taatetti warri kunin ilmaan waaqa jettee nu dhugeessiti waan nu ijoollee isa taaneef eebbinni ijoollee ofiitii kennu hin dhaalla ammallee kristoo waliin waan waaqii isaa ol kaa'e dhaalla wanti akkanaatiif yoo nu kristoo waliin gaargalle guddinni isaa eegitana qoodanna waan ani se'u gaargaliin waan argannu kunin guddinni hegeri argannuun waltiin dhufu uumami cufti haq waaqii ilmaan ofii mul'isutti abdii guddoon eega wanti akkanaatiif uumam cuf ilaalanii woman ba'u jedhani inni marroo fedhii ofiitiniti ammoo marroo waaqii akkas fedheef akkana ta'e ammoo abdii tanatti jira uumam cufa guyyaa tokkotti soom shama keessa baasanii balchoom dansaa ka ilmaan waaqa qabdu argata nu hin beenna akka hagamma uumami cufti akka nadheen ciniinfattu dhukkubsatu uumam callaaniti nu ka midhaan qara ka lubbuu qabnu nulleen ato akka waaqii dhufe ilmaan isa nu tolfate nu baasute teennee eegannu hin boonnayyu nu abdiin baafamne ammoo yoo waan abdan arganne wanti suniin itti deebite abdiin taatu eentu waan ilaan argu abdata ammoo yoo waan hin garre abdanne obsaan eeganna akkasuma lubbuulleen dhufte nu gargaarti ato lallaafoo taanellee nu akka kadhachuu malle hin beennu lubbuutti waaqnu kadhata waas nami danda'e afaaniin hin jenneen ammallee waaqi ka garaa nama cuf argu herreeg lubbuun beeka wanti akkanaatiif lubbuun waasan waaq kadhatti marroo gumii isaatiif ammallee fedhii isa gul nu hin beenna akka waan cuf keessatti waaqi warris jaalatu ka inni fedhii ofiitiin yaa'ame waan dassa tolchuuf warri durii waaqii fo'ate inni yaa ol kaa'e akka ilmi isaa fakkaatu akka obboleeyyan hedduu ilma hangafa ta'u tanaaf waaqii warri durii ol kaa'e kaayyaame yaa'ame callaaniti ammoo dhugaa herregeef dhugaa callaan herreenneef ammoo guddin ofiillee warraa qoode ka waan cuf garru nu maan jenne yoo waaqii gam keenya jiraate eentu danda'ee nu dabsata inni ilmu ofiillee nuun dhoowwanne ammoo nu cufa baase inni ka ilmu ofii nuu kenne waan nu feen cufa tolaan nuun kennu eentu gumii waaqii foohate himata waaqii warri wallaal hin qabu yaa'edha. Eentu danda'ee wallaal warratti mura. Kristo Yesuun laduu'e. Ammallee laduu'is keessa kaasan harki mirga ka waaqa teessisan. Inni waaqa nuu kadhata. Eentu danda'ee jaalal Kristoo keessa nu baasire gaargalaa fi hammeenna fi dhaanichaa fi beela fi hiyyumaa fi lubbuu fi du'isillee ni danda'a akkuma xaafiin jettu.
Marrookan keetiif lubbuun guyyaa cufnu gareechite akka oliyyee qalma geessanii nu tolchame.
Hiyyoo waan kan cufa nu marroo nam nu jaalatuu fi dabsanna. Ani nin beeka akka wanti tokkollee dandeette jaalala isaatiin gargar nuun ba'amne du'iisa fi jireenyilleen maleekaa fi jabeenni gubbaa jirulleen waan ammaatiif ka'ee gariilleen laf gubbaatii fi lafti gadiilleen wanti tokkolleen ta'a jaalala waaqatiin gargar nu baaftu hin jirtu tamarroo Kristo Yesu aabboo keennatiif ta'een taate.